tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo vestima dana. U Kosovskoj Mitrovici akcija bratimljenja opština i gradova sa Kosmeta iz centralne Srbije. Od odluka glavnog odbora zavisi da li ću se kandidovati za predsjednika Demokratske stranke, poručio Boris Tadić na sednici koja je u toku. Obama i Romney gotovo izjednačeni u završnici predsjedničke trke u Sjedinjenim Američkim Državama. Građevinska industrija Srbije je pred kolapsom, obim poslovanja za trećinu manji u odnosu na prošlu godinu. U Beogradskom centru Sava večeras premijera dokumentarnog filma Walter, scenarista i reditelja Andreja Aćima. Fed Cup pripao Čehinjama, Ana pobedila, Jelena izgubila. Sutra pretežno oblačno, ali i dalje toplo, krajem dana kiša, najviša temperatura 23 stepena. U Kosovskoj Mitrovici oko 70 gradonačelnika i predsjednika opština potpisalo je povelje o namerama, čime su stvoreni preduslovi za bratimljenje gradova i opština sa Kosmeta iz centralne Srbije. Na svečanosti su, pored predstavnika lokalne samouprave, bili i predstavnici Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i eparhije Raško-Prizrenske. Javlja Tanja Vujsić.
Osnovni smisao ove akcije je da se poveća prisustvo svih srpskih institucija na Kosovu i Metohiji i da se neposrednim povezivanjem opštinskih struktura obezbedi materijalna i duhovna saradnja u oblasti privrede, obrazovanja, kulture, zdravstvene zaštite i svih ostalih segmenata društvenog delovanja. Predstavnici opštine centralne Srbije kažu da su jako srećni što će moći da pomognu i da svaka opština može finansirati bar nekoliko učenika iz pokrajine ili da pruži pomoć u uspostavljanju kulturnih i ekonomskih veza.
Ovo je jedan od mojih najsrećnijih trenutaka u životu. Jedan od najsrećnijih. Šta da vam kažem, obezbediti deci, to je stvarno uspjeh.
Presretna sam, presretna. I veoma uzbuđena.
Sa druge strane, predsjednik opštine Zubin Potok, Slaviša Ristić, je kazao da granica između Kosova i Srbije ne može da postoji, uprkos nastojanjima Prištine i međunarodne zajednice da, naglasio je, naprave razgraničenje između istog naroda.
Pokušava da nam namete nezavisno Kosovo i da uspostave granicu tamo gde nije mesto, da uspostave granicu između Srbije i Kosova.
Predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović veruje da će bratimljenje između opština pomoći Srbima na Kosovu da se još snažnije osjećaju delom Srbije.
Ja se nadam da ćemo krenuti i u realizaciji većih i krupnijih projekata. I s obzirom da je sada u ovom teškom trenutku svaka pomoć neophodna, zahvalili smo se.
A jedna od najmlađih stanovnica severnog dela Kosovske Mitrovice kaže da bi volela kada bi deca iz opština centralne Srbije dolazila ovde i družila se sa svojim vršnjacima.
Svi mi, mislim, deca sa Kosova, mi svi volimo da se družimo sa njima. Znači, volili bi da nas oni nekad posete, tako da dolaze, da se družimo više i tako.
Inače, Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije zadržava ulogu koordinatora po potrebi, dok će sve ostale aktivnosti u vezi s međusobnom saradnjom preuzeti organi lokalnih samouprava.
Srbija i drugi razgovor premijera Dačića sa kosovskim premijerom Tačijem, najavljen za sredu, dočekuje bez platforme za pregovore. Premijer kaže da to nije ključni sastanak, već da predstavlja samo nastavak dijaloga. Ponavlja da vlada ima predlog i da je spremna i za konačno rešenje problema Kosova i Metohije. Analitičari procenjuju da Srbija u Briselu i Vašingtonu treba da izvuče maksimalnu političku korist iz činjenice da je njen premijer pristao da se sastane sa Tačijem, iako je on osumnjičen za trgovinu organima. Davorka Tešić.
Tri dana uoči drugog susreta Dačić-Tači u Briselu nije jasno šta će biti glavne teme. Srbija ne beži ni od jedne, od sprovođenja postignutih dogovora do finansiranja srpskih opština, kaže premijer Ivica Dačić. Na Tačijevu izjavu da Srbija može samo da sanja o suštinskoj autonomiji za sever Kosova, Dačić odgovara da je to dokaz da se Priština upravo toga plaši.
Čim oni to govore, znači da o tome i postoje neke priče koje dolaze sa zapada. Mislim da je dobro da se shvatilo da sever nije isto što i ostatak Kosova. Kad je reč o nama, mi smo spremni da ovo pitanje rešimo u potpunosti. Znači i IBM i sprovođenje sporazuma o slobodi kretanja, telekomunikacijska, energetika, telefoni, ali ajmo da rešimo ako možemo sveukupno problem Kosova i Metohije.
To ukupno rešenje, prema mišljenju Tačijevog savjetnika Azema Vlasija, nema veze sa statusom, jer je on odavno rešen. kad se iz Beograda plasiraju ideje o kompromisu, kaže, nikad se ne zna na šta se tačno misli.
Ako se misli neki kompromis u pogledu statusa, to je priča za domaću upotrebu u Srbiji, ali pitanje statusa je definitivno rešeno, makar Srbija 100 godina ne priznala Kosovo.
I pored takvog stava Prištine, politički analitičar Đorđe Vukadinović smatra da nije sve izgubljeno. Kaže da Srbija u Briselu i Vašingtonu treba maksimalno da iskoristi činjenicu da je njen premijer pristao da se sastane sa Tačijem, koji je osumnjičen za trgovinu organima. Predstojeći sastanak u Briselu smatra pripremnim i ne očekuje spektakularne rezultate.
Mislim da bi za sada i Priština, pogotovo Brisel i Vašington, bili zadovoljni makar implementacijom onog dogovorenog, takozvani Borkovih sporazuma i eventualno otvaranja dijaloga o ovim drugim temama koje zanimaju i Prištinu i Brisel. Ako Srbija uspe da tu nametne svoje teme, onda ovi sastanci nisu bili uzaludni.
Prema mišljenju bivšeg ministra i bivšeg člana DSS-a Milana Parivodića, jedna od tih tema biće svakako autonomija za sever pokrajine. On smatra da je dobro što su premijer Dačić i predsjednik Nikolić spremni za dogovore o Kosmetu bez odricanja od evropskog puta.
Hrabri utisak da ova vlast hoće da reši kosovsko pitanje, jer je to jedan teg na nogama Srbije koji mora biti rešen prvenstveno u interesu tih ljudi dole koji žive naših na Kosovu, a onda u interesu fokusiranja energije srpske države i srpskog društva na ono što će koristiti celom srpskom društvu.
Podsećamo, premijer Dačić je više puta ponovio da će problem Kosova rešiti ova generacija političara, jer on ne može da se ostavlja narednim generacijama.
U Beogradskom centru Sava u toku je sednica glavnog odbora Demokratske stranke. Očekuje se da lider stranke Boris Tadić saopšti da li će se ponovo kandidovati za tu funkciju na izbornoj skupštini 25. novembra. U centru Sava nalazi se Sandra Cvijanović. Sandra, da li je Boris Tadić saopštio svoju odluku?
Aktualni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić poručio je da će odluku o kandidovanju za predsjednika stranke doneti kad čuje odluku glavnog odbora. Poručio je i da današnja sednica treba da spreči podelu stranke, ali predlažem da čujemo obraćanje Borisa Tadića.
Opšta je saglasno da su Demokratskoj stranci nakon 4 godine direktnog učešća u vlasti ili 8 godina posrednog učešća ili delimičnog učešća u vlasti u Republici Srbije potrebne reforme. Demokratskoj stranci su potrebne reforme da bi što pre ponovo došla na vlast, kako bi sprovodila reforme u društvu. Ja ostajem član Demokratske stranke, ostajem u Demokratskoj stranci i nastavljam da budem prisutan u odlukama i u radu Demokratske stranke. Zavisno od toga kakve će biti odluke Demokratske stranke na ovom glavnom odboru, ja ću definisati svoju poziciju, da li ću se kandidovati ili ne za člana, za predsjednika Demokratske stranke. Za mene nikada nije bilo od odlučujuće važnosti šta ću postati, nego šta ću postići.
Sandra, prvi deo sednice bio je otvoren za javnost, aktualni predsjednik Boris Tadić podneo je izveštaj o radu. Šta je još rekao članovima stranke i kako su ga oni dočekali?
Tadić je članovima glavnog odbora koji su ga dočekali aplauzom poručio da je jedinstvo stranke ključno u ovom trenutku. Tvrdi da je postignuta saglasnost oko niza statutarnih pitanja. Kako kaže, dogovoreno je da predsjedništvo dobije šira ovlašćenja, a resorni odbor i institucionalnu snagu. Tadić je apelovao i na konsenzus u stranci, uprkos, kako kaže, burnoj diskusiji u prethodna 3 meseca, koja je, kako se izrazio, imala i određenih personalnih atributa u sebi. On je ocenio i da su sebične stranke i političari osuđeni na nisko mesto u istoriji. Prema njegovim rečima, podela stranke bi imala katastrofalne posljedice po stabilnost ne samo stranke, već i društva.
Sandra, hvala. Opširniji izveštaj sa sednice glavnog odbora Demokratske stranke u našim narednim informativnim emisijama.
Predsjednik vlade Vojvodine i potpredsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da stabilnost države nije ugrožena zbog toga što su u pokrajini Republici na vlasti različite političke grupacije, ali ističe da su za partnerstvo potrebne 2 strane i da je odnos prema Vojvodini ignorantski. Poslednjih nedelja pojedini predstavnici republičke vlade u potpunosti ignorišu prava Vojvodine da njen budžet bude najmanje 7% republičkog budžeta, iako je garancija tog prava sadržana u Ustavu države. rekao je pored ostalog Pajtić u intervju u Politici.
Ministar trgovine Rasim Ljajić dogovorio je u Bagdadu sa predstavnicima vlade Iraka da do kraja godine u tu zemlju dođe privredno-politička delegacija iz Srbije na dogovor o konkretnoj saradnji u oblasti infrastrukture, energetike, poljoprivrede i trgovine.
Domaćini su Ljajiću prenili da je Iraku u narednom periodu potrebe izgradnje 2 miliona stambenih jedinica, 5000 škola, 40 savremenih bolnica i 7000 kilometara novih puteva i da je učešće srpskih građevinskih kompanija u tim projektima dobrodošlo.
Koliko su naše građevinske firme spremne za velike projekte? Obim poslovanja u građevinarstvu pao je za oko 30%. Ako se uporede podaci za period januar-avgust ove i prošle godine, pokazale su najnovije procjene Privredne komore Srbije. U komori kažu da državne i lokalne vlasti za ranije izvedene građevinske radove domaćim firmama duguju najmanje 600 miliona evra. Drugi, ne manje važan problem su veliki infrastrukturni projekti koji se finansiraju kreditima međunarodnih finansijskih institucija, a u kojima naše firme učestvuju samo kao podizvođači radova. Ivan Jovanović.
Sekretar Udruženja građevinara Privredne komore Srbije, Goran Rodić, kaže da je veliki pad obima poslovanja najvažniji podatak o stanju u tom delu domaće privrede, ako poredimo periode januar-avgust ove i prošle godine.
Što se tiče građevinske industrije, kompletno u padu. Kako na domaćem tržištu, tako i u izvozu. Pomeranja se ne predviđaju u vrlo bliskoj budućnosti. Pad je po statistici negde oko 15%. U samoj izgradnji građevinskoj operativi po našoj evidenciji on je značajniji, ide i preko 30%.
Savetnik predsjednika Privredne komore Aleksandar Popović smatra da državne i lokalne vlasti građevinarima prvo treba da plate najmanje 600 miliona evra duga za ranije izvedene radove. Sve mogućnosti su prihvatljive, pa i prebijanje za ostalih potraživanja.
Bolje da se država zaduži, plati dugove, a veći deo tog novca će se jako brzo vratiti državi, jer sve te firme duguju za poreze, za doprinose, duguju drugim firmama koje opet duguju za poreze i doprinose. Možete da otvorite jedan krug nelikvidnosti koji sad deluje kao začaran.
Popović predlaže da domaće i strane firme preko svojih predstavnika u Srbiji kroz sistem licenciranja preduzeća ravnopravno učestvuju u nadmetanju za status glavnog izvođača radova u velikim infrastrukturnim projektima.
Vi na osnovu tehničkog kadra i stvarno raspoložive mehanizacije možete da konkurišete na određenim poslovima. Ne može firma koja nastupa u ime velike strane firme, ovde je registrovana kao DOO, da vuče ondašnje reference, a da ovde praktično uzima kao podizvođače domaće firme i te domaće firme rade za 20 do 30% niže cene.
Građevinske firme, članice Privredne komore, najavile su da će svoje probleme i predloge kako da oni budu rešeni uputiti i Savetu vlade Srbije za privredni oporavak.
U nastavku novosti dana, vesti iz sveta. Uoči predsjedničkih izbora 6. novembra u Sjedinjenim Američkim Državama, kandidati Barack Obama i Mitt Romney gotovo su izjednačeni u 4 savezne države koje su ključne za osvajanje 270 elektorskih glasova neophodnih za pobedu. Pojedinosti Zorana Bokan.
Kandidati za 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, aktuelni predsjednik demokrata Barack Obama i njegov rival u trci za Belu kuću, republikanac Mitt Romney, dva dana pre izbora bore se bukvalno za svaki glas, jer prema američkom izbornom sistemu, ukoliko jedan od kandidata dobije makar jedan glas više u nekoj od američkih država, svi glasovi pripadaju njemu. Najnovija istraživanja agencija Reuters i Ipsos pokazuju da su izjednačeni u saveznim državama Ohaju, Floridi, Virginiji i Koloradu, gde bi za Obamu glasalo 47% birača, a za bivšeg guvernera Massachusettsa Romneya 46%. I Obama i Romney u borbi za svaki glas, primećuju analitičari, biračima govore isključivo o životnim pitanjima, pre svega o ekonomskom oporavku, zaboravljajući na visoku politiku. Romney obećava Amerikancima da će im promeniti život na bolje i otkloniti opasnost od povratka recesije. Aktuelni predsjednik Barack Obama, čiji je izborni slogan Napred, poručuje svojim biračima da nema odstupanja. Za Radio Beograd 1, analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić kaže da će rezultat uzbudljive predsjedničke trke za Belu kuću biti neizvestan do samog kraja, do dana izbora, 6. novembra. Odlučit će neopredeljeni birači, njih oko 10 miliona, dodaje Kesić.
Teško je proceniti na kraju kad ljudi ulaze da glasaju kako će da se opredele u tom momentu na biračkom mjestu, ali možemo da kažemo sa velikom sigurnošću da će ekonomska pitanja da budu ključna pitanja. Ako ljudi misle da predsjednik Obama vodi državu u pravi pravac što se tiče ekonomije, onda će oni da glasaju za status quo, a oni koji misle da on nije pokazao da može da se izbori sa velikim izazovima sadašnje ekonomske stanje u Americi, oni će da glasaju za promjene.
Prema američkom zakonu, pobednik predsjedničkih izbora nije kandidat koji osvoji najviše glasova na federalnom nivou, već onaj koji dobije najviše elektorskih glasova, delegata koje Amerikanci biraju u saveznim državama.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Centralni komitet Komunističke partije Kine posljednjeg dana plenuma u Pekingu potvrdio isključenje bivšeg člana politbiroa Bo Silaja iz partije. Njemu je ukinuti i poslanički imunitet zbog umešanosti u više skandala povezanih sa korupcijom. Plenum u Pekingu održan je uoči partijskog kongresa, na kojem će se okončati desetogodišnja vladavina prvog čovjeka Komunističke partije Kine i šefa države Hu Jintaoa. Kongres će početi u četvrtak i trajeće do 14. novembra. U Rusiji se obeležava Dan nacionalnog jedinstva. Predsjednik Vladimir Putin i predstavnici svih verskih zajednica položili su vence kod spomenika Minjenu i Požarskom na Crvenom trgu u centru Moskve. Patrijarh Moskovski cele Rusije Kiril služio liturgiju u Kazanskoj crkvi. Dan nacionalnog jedinstva ustanovljen je kao nacionalni praznik pre 7 godina u znak sećanja na pobjedu ruske armije nad Poljskom u 17. veku, što je omogućilo da Rusija ostane jedinstvena. Koptska hrišćanska crkva, koja čini 10% stanovništva Egipta, izabrala je novog patrijarha. To je biskup Tavadros, koji će predvoditi tu najveću hrišćansku zajednicu na Bliskom istoku posle dramatičnih političkih promjena u toj zemlji.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Kosovskoj Mitrovici akcija bratimljenja opština i gradova sa Kosmeta i iz centralne Srbije. Od odluka glavnog odbora zavisi da li će se kandidovati za predsjednika Demokratske stranke, poručio Boris Tadić na sednici koja je u toku. Obama i Romney gotovo izjednačeni u završnici predsjedničke trke u Sjedinjenim Državama. Građevinska industrija Srbije pred kolapsom, obim poslovanja za trećinu manji u odnosu na prošlu godinu. U Beogradskom centru Sava večeras premijera dokumentarnog filma Walter, scenariste i reditelja Andreja Aćima. Fed Cup pripao Čehinjama, Ana pobedila, Jelena izgubila. Sutra pretežno oblačno, ali dalje toplo, krajem dana kiša, najviša temperatura 23 stepena. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da preliminarni podaci istrage o prisluškivanju njega i predsjednika Tomislava Nikolića pokazuju da cilj nije bio praćenje sa kim razgovaraju, već utvrđivanje kako se kreću.
Vučić je rekao da nije neko tražio samo spisak ljudi sa kojima kontaktiraju, već kompletno kretanje. Kako je objasnio emisiji Stav Srbije na Prvoj televiziji, listizi telefonskih operatera pokazuju preko baznih stanica kretanje u svakom sekundu.
Strasti u Kragujevcu se ne smiruju. Sukob gradskih vlasti i tamošnjeg načelnika policije svakim danom postaje sve žešći. Kragujevački funkcioneri izneli su prethodnih dana niz optužbi na rad lokalne policije i zahtevaju smenu načelnika policijske uprave Ivana Đorovića. Policija mora da se pridržava zakona, ali niko iz političkih struktura ne sme da utiče na njen rad, stav je premijera i ministra policije Ivice Dačića. O eventualnim nepravilnostima u radu načelnika policijske uprave i dela pripadnika Kragujevačke policije, ali i o radu gradske vlasti, posebnu istragu sprovodi antikorupcijski tim MUP-a Srbije. Naša reporter Jelena Hinić boravila je u Kragujevcu i u razgovoru sa građanima i sa zamjenikom predsjednika stranke Zajedno za Šumadiju Sašom Milenićem pokušala da sazna šta je u pozadini sukoba koji tinja već mesecima.
Građani Kragujevca kažu da prate događaje u aferi, ali da ne znaju mnogo.
Nijemo nešto potrebno ovako i mora što pre to da se razreši. Ne volim što se to dugo vlači. Katastrofalno ništa. Ja ne bih pričao, ali mislim da i u policiji nešto žestoko treba da se menja.
Šteta je stvarno ružno. Ružno je za grad, na primjer, što se takve stvari dešavaju. Nije mi sad jasno Ta sad da li je Verku pravu kao gradonačelnik ili je to nešto drugo u pitanju, te što tu bile te pronevere oko bazena, da li sad to neka osveta ovome Čoroviću, otkud znam?
Spokoj građana je svetinja, reći će Saša Milenić.
Kada vi imate jednu situaciju koju gradsko veće kvalifikuje kao atmosferu opasnih incidenata sa elementima nasilja, pritisaka, pretnji privrednicima, investitorima, izabranim predstavnicima građana, onda vi tu situaciju nikako ne možete smatrati redovnom i normalnom.
Na pitanje o tome da li je i kako eventualno otvaranje korupcijske afere oko izgradnje pokrivenog bazena, čime je oštećen gradski budžet, pokrenulo sukob, Milenić kaže: po tom pitanju se napredovalo. Sada je važnije pitanje policije.
To je tema koja je u jednom trenutku bila u opticaju, pa se vrlo brzo pokazalo da nije tako, da zapravo razgovori o stanju u policijskoj upravi u Kragujevcu i razmena materijala i dopisa između lokalne samouprave i državnih organa datira značajno ranije i da je izgleda pojedine ishitrene reakcije policijske uprave su rezultat doznavanja za takvu vrstu otvorene rasprave među instancama i državnim organima.
A ovim kumovskim vezama i prijateljskim?
A mislite na izgradnju bazena?
Tako je.
Ne znam da li oni koji su bili u pritvoru imaju kumovske veze, ne smem da tvrdim.
Inače, gradonačelnik i šef policije sarađuju od 2005. Stevanović je brinuo o gradu, Đorović o bezbednosti. Njegova policijska uprava proglašena je za jednu od najboljih. Pre 3 godine dobio je Đurđevdansku povelju. Sada je u Kragujevcu specijalni antikorupcijski tim, a u Beogradu nova vlast. Nešto će morati da izveste specijalci, a nešto i da javi centrala, kako bi se rešio problem mikrolociranog državnog udara.
Sutra će u Staroj Pazovi ministar poljoprivrede Goran Knežević govoriti o rezultatima ministarstva u prvih 100 dana rada vlade Srbije. Ministar Knežević i članovi njegovog kabineta razgovaraće sa građanima i novinarima o aktuelnim temama u poljoprivredi. U Vojvodini je pri kraju setva ozimih useva. Površine pod uljanom repicom u odnosu na prošlu godinu prepolovljene su, dok će pšenica po svoj prilici zauzeti očekivanih 300.000 hektara. Više o tome Petar Kočić.
Suša, ali i nestabilna otkupna cena učinili su da je ove jeseni zasejano tek 5.000 hektara uljane repice. Stručnjak Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Ana Marijanović Jeromela kaže da se prošle godine ova kultura nalazila na dvostruko većoj površini, a sada mogu da je uzgajaju samo moćna gazdinstva.
Došlo je do toga da ona imanja koja imaju intenzivnu agrotehniku, odnosno ona koja su imali mogućnost zalivanja i koja su posele uljanu repicu, su to i učinila. I stadijum razvoja uljane repice je takav da su rozete jako dobro razvijene, pošto dugo topli period je omogućio repici da se razvije i da ima dubok koren. Ono što nas malo plaši, što ne znamo šta će biti, jeste koliko je uljana repica završila proces kaljenja, odnosno koliko će biti omogućeno završi proces kaljenja pre ulaska u zimu, s obzirom da je došlo do naglog pada temperatura.
Jedan od naših autoriteta za pšenicu, Miroslav Malešević, procjenjuje da je od očekivanih 300.000 hektara do sada zasejano oko 70%.
Setvu treba nastaviti, iako je sada već pri kraju optimalni rok. Za nekoliko dana treba to završiti, negdje do 5. novembra se smatra još nekako tolerantni taj rok setve. Umeđu vremenu možda treba malo korigovati normu setve, nešto malo povećati, možda za neki 5%, ali ne mnogo, jer se očekuje sada da će uslovi za nicanje biti bolji nego na početku setve.
Malešević ukazuje da do sada posajena pšenica dobro izgleda, ali da u kasnijem razvoju može da bude problema, jer su većina poljoprivrednika, plašeći se lošeg nicanja, ovu kulturu pregusto sejali.
Slušajte novosti dana. Vozač u alkoholisanom stanju koji je automobilom marke Honda protekle noći naleteo na radnike somborske firme Signal koji su radili na mostu Gazela u Beogradu, lišen je slobode, rečeno je u MUP-u. Reč je o 23-godišnjem Predragu P, kome je određena mera zadržavanja zbog sumnje da izvršio teško krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja. Povređena su šestorica radnika, potvrdio nam je portparol urgentnog centra Drago Jovanović.
Šest osoba dovedeno je u urgentni centar, od njih šest, četiri su zadržane na daljem lečenju u kliničkom centru zbog teških povreda. Radi se o povredama ortopedske prirode, dakle o prelomima kod dva pacijenta, kod jednog su povrede, teške povrede glave i četvrta osoba je u intenzivnoj nezi. Dakle, još jednom ponavljam, kod svih se radi o teškim povredama i pacijent koji se nalazi u intenzivnoj nezi mogu reći da je životno ugrožen.
Kultura. Večeras će u Beogradskom centru Sava premijerno biti prikazan dokumentarni film Walter, scenariste i reditelja Andreja Aćima. Vladimir Đudović.
Dugometražni dokumentarni film Walter govori o mitovima. Prvi deo filma pripada Velimiru Bati Živojinoviću, legendarnom glumcu kojeg poistovećemo s ulogom Waltera u filmu Hajrudina Krvavca Walter brani Sarajevo. Desetak sagovornika prepliću svoje misli i o filmu, ali i o pravom Walteru, narodnom heroju Vladimiru Periću, koji je poginuo u Sarajevu na sam dan oslobađanja grada pod nikad razjašnjenim okolnostima. Istovremeno, to i priča o prošlosti, sadašnjosti, ali i o budućnosti, kaže autor filma Andrij Aćin.
Ovo je film o vremenima prošlim i o vremenu sadašnjem, u kojem se prispitujemo šta su ta prošla vremena nosila sa sobom, odnosno šta nama danas nedostaje. Ovo je jedno onako intimno putovanje kroz istoriju zemlje koje nema, s obzirom da je ovo jubilej 40-godišnjica od kako je Walter izašao na velikom filmskom platnu, a ujedno i moj jubilej, ja sam te godine, iste godine rođen i nekako sa te vremenske distance od tih 40 godina mislim da sada mogu onako zrelo nekako da sagledam šta je u stvari to što smo mi živeli, odnosno šta je taj san u kom sam ja rastao i koji se raspršio u momentu kada sam zakoračio onako na staze nekog zrelog i ozbiljnog čoveka.
Film Walter, mit, legenda, heroj ide putem od Havane, Pekinga, Beograda, Prijepolja, Sarajeva, natrag do Havane ukrug i kroz 73 minuta otkriva nikad znane podatke, ali i podsjeća na ono što smo nekad znali u kolektivnom pamćenju u ovim vremenima kolektivnog ludila. Da zaključim, film Walter je i za bioskop i za televiziju, ali i za ličnu filmoteku.
Program 8. festivala angažovanih filmova Slobodna zona počinje u dvorani Kulturnog centra u Beogradu, gde će u 17 časova biti prikazana četiri srednjoškolska filma nastala u okviru regionalnog kampa Slobodna zona junior 2012.
Stigli smo do sporta. Centralni sportski događaj dana bio je finale Fed Kupa Srbija-Češka. Naše teniserke, nažalost, nisu uspele da ga osvoje. U Pragu se nalazi i naš reporter Goran Stepić.
Ponovo češki navijači polako napuštaju Prašku od dva arenu. Nema tu one euforije koja možda svojstvena našim navijačima, ali sigurno da su vidno zadovoljni, vidi se to češki fanovi. U svakom slučaju nismo uspeli i to je možda i naša realnost u ovom trenutku i mislim da se ostekao pravi odnos snaga. Češka je definitivno opravdala ulogu favorita. Jelena Janković je u ovom odlučujućem meču izgubila od Lucy Safarove u dva seta 6-1, 6-1. Nismo očekivali tako lošu igru Jelene Janković. Jednostavno nije imala rešenja za odličnu kretnju Safarove na osnovnoj liniji, za njen sjajan servis. Jednostavno nije imala ideju u igri Jelena Janković, tražila nekoliko puta i medicinski timeout, dakle zbilja nije izgledala, nije imala tu energiju pobednika. Pre toga igrala je Ana Ivanović, jako se činilo, tačnije novinari su sinoć sumnjičavo vrtali glavom i mislili da je sve gotovo, ali Ana Ivanović je uspela da osvoji jedan poen za Srbiju, da u prvom meču današnjeg dana pobedi Petru Kvitovu. Igrala je sigurno Ana bez oscilacija, prvi set dobila je 6-3, drugi 7-5, ali nažalost taj njen poen nije upumpao dodatnu snagu našoj reprezentaciji, ali da čujemo Anu Jovanović, koja je bila najsvetlija tačka danas, šta je ona rekla posle svoje pobede.
Pa sigurno da malo čak nisam ni imala sreće na kraju, ali stvarno sam srećna što sam uspela završiti meč u 2 seta. Ona nije ni malo naivna protivnica, zaista je dobro igrala. Mislim u početkom drugog seta je malo posustala i ja sam se tu isto malo usporila, ali mislim da je bio baš dobar i kvalitetan meč. Danas sam imala par nezgodnih odluka, ali jednostavno to je nešto što se dešava u sportu i danas sam zaista pokušala da ostanem hladne glave i dala sam se od sebe do poznog trenutka i isplatila se.
Jeste da smo izgubili, ali ovo je veliki uspeh. Srbija prvi put igrala u finalu Fed Kupa. Češka je osvojila titulu 7. put i potvrdila to pravilo da ekipa koja povede prvog dana 2-0 na kraju ne gubi meč. Mečeve je posmatralo oko 8.000 navijača, a ostaje utisak da je domaćin potpuno zatajio na polju organizacije rada novinara. Zaista smo radili u lošim uslovima. Toliko i pozdrav iz Praga.
Hvala Goranu Stepiću koji se javio iz Praga, a o ostalim sportskim dešavanjima Stevan Kovačević.
U fudbalskom prvenstvu Srbije odigrana i poslednja utakmica 11. kola. Rad Vojvodina 1-1. Od 17 sati u Sarajevu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo rukometaša igraće Bosna i Hercegovina Srbija. Večeras u ABA ligi košarkaši Partizana gosti Splita. I jedna zanimljivost. Proslavljeni nemački teniser Boris Becker smatra da Švajcarac Roger Federer nije najbolji teniser sveta svih vremena. On naime daje prednost i McEnroe i Borgu. A zašto? Saznaćete u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-43, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U 15 časova najtoplije je bilo u Novom Sadu i Kragujevcu 22 stepena, u Beogradu 21, u Novom Sadu i Somboru 20, a na Kopaoniku 9 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i toplo, popodne i uveče povremeno kiše. Jutarnja temperatura od 7, najviša dnevna 23 stepena. I u Beogradu pretežno oblačno i toplo, povremeno s kišom, uglavnom popodne i uveče. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.